habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a ood kaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha februari waa 9 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 9:22 telefoonada gacanta iyo bogga v o a somali com. idaacaddeena waxaa idiin daadahaynaya anigoo xuseen barre iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mida waraysi aanu la yeelanay wasiirka amniga ee dowladda federaalk soomaaliya oo ka hadlaya dadaalada sugidda amniga.
markii aan in yani awood u siino gudoomiyihii degmada in wixii howlgal ah oo shaqo ama fuliyadaas buuxda aan siino inuu u isticmaali karo hay-adihii amniga oo ay la shaqeeyaan wadashaqayn buuxda ay yeeshaan, inuu isku xiri karo, inay isku xiri karaan shacabkii ayagana inay isku xirmi karaan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan ciidamada amniga ee Jubbaland oo sheegay inay fashiliyeen qaraxyo la doonayay in laga geysto degaamadaas.
barnaamijkii qurba iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii dunida.
waxaan leeyahay iska horimaad oo aan saas u badnayn oo cadowga ay damacsanayaan ayagoo meyna gelinayaan wadooyinka duleedka magaalada Kismaayo maro oo shacabkana ay maraan oo shacabkii ka adeegtaan.
codkaasina waxa uu ahaa sidaan hore idinku sheegnay ciidamada Jubbaland oo sheegay inay fashiliyeen qaraxyo la doonayay in laga geysto degaamadaasi. marka hore dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida.
waxaa sii kordhaya tirada dadkii ku geeriyooda qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. tirada dhimashada ayaa ka badan 30, in ka badan 60 qofna waxaa la sheegay in ay ku dhaawacmeen. maamulka magaalada Baydhabo ayaa sheegay inay dad u soo qabqabteen qaraxyadii shalay.
dowladda Pakistan ayaa xukun dil ah ku fulisay nin dilay guddoomiyihii hore gobolka Punjab, Salmaan Taysir. ninkan dilka lagu fuliyey oo lagu magacaabo Mumtaz Qaadiri ayaa guddoomiyaha dilay isaga oo ka soo horjeeday ololaha uu guddoomiyuhu ugu jiray in la laalo xukunada adag ee ay mutaystaan dadka diimaha ku gafa. Mumtaz Qaadiri ayaa ka mid ahaa ciidamada booliska ee sida gaarka u tababaran, waxaana uu ka mid ahaa ilaalada guddoomiyaha uu dilay. dilkan ayaa dhacay bishii Januari sanadkii 2011, xilligaasi oo Mumtaz Qaadiri uu dharaar cad uu ku dhowaad 30 xabadood ku furay guddoomiyaha bartamaha magaalada caasimadda ah ee Islaamabaad. Qaadiri ayaa lagu daldalay xabsi ku yaala magaalada Rawalpindi, waxaana la ogolaaday inuu qoyskiisa la kulmo habeen ka hor intii aan la daldalin.
xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa sheegay isniinta maanta in inkastoo ay jiraan caqabado dhowr ah, haddana sida guud inta badan dalka Siriya ay ka jirto xabajoojin maalintii saddexaad. waxaa kale oo xogayuhu uu sheegay in xoogaga dhowr dal oo kala duwan oo dusha ka eegaya xabajoojinta in ay xaqiijiyeen in aysan rabshaduhu ku sii fidin dalka lana joojiyo dagaalada socda. wasiirka arrimaha dibadda Faransiiska Jean Marc Ayrault ayaa kulan isugu yeeray kooxaha howlaha nabadda ee Siriya ka shaqeynaya kulan degdeg ah si ay uga doodaan wararka sheegaya in diyaarado ay duqeeyeen goobo ay mucaaradku gacanta ku hayaan. xabajoojintan oo bilaabatay Sabtidii waxaa soo baxaya sheegashooyin dhowr oo sheegaya in xabajoojinta ay ku xadgudbeen labada dhinacba.
biyo xidhinka weyn ee dalka Ciraaq ee ku yaala magaalada Mosul ee waqooyiga dalkaasi Ciraaq ayaa halis ugu jira in uu burburo. arrintan ayaa halis gelinaysa nolosha magaaladaasi iyo deegaanada ku xeeran, iyada oo la saadaalinayo in haddii biyo xidhankani uu soo jabo uu qaadi karo wax walba oo uu dulmaro sida guryaha iyo warshadaha u dhow halkaasi oo ay yaalaan kiimiko fara badan, taasi oo halis caafimaad ay keeni karta. digniintan ayaa waxaa soo jeedisay dowladda Mareykanka. biyo xidheenka Mosul ayaa waxaa la dhisay sanadkii 1984, waxaana uu ku yaalaa webiga Dajla ee dalka Ciraaq. halkaad dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. waxaa sii kordhaya tirada dadkii ku geeriyooday qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. tirada dhimashada ayaa ka badan 30 qof, in ka badan 30 kalena waa ay ku dhaawacmeen. maamulka magaalada Baydhabo ayaa sheegay inay dad u soo qabqabteen qaraxyadaasi shalay. haddaba wararkii u dambeeyey ee qaraxyada la xidhiira waxaa magaalada Baydhabo nooga soo diray wariyaheena Mukhtaar Maxamed Catoosh.
waxay maraysaa tirada dadka ku dhintay qaraxyadii galinkii dambe ee shalay ka dhacay magaalada Baydhabo 32 ruux. iyadoo in ka badan 60 kalena oo dhaawacyaha ay jiifaan goobaha caafimaadka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Ciidamada amniga ayaa tan iyo markii qaraxyadaasi ay dhaceen howlgallo waxa ay ka wadeen xaafadaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, waxayna sheegeen howlgalladaasi inay ku soo qabteen dad la tuhmayay in qaraxyadaasi ay ka dambeeyeen. Gudoomiyaha degmada Baydhabo Cabdullaahi Cali Watiin oo saxaafadda la hadlaya ayaa xaqiijiyay gacanta dawladda inay ku jiraan dad la tuhmayo inay soo abaabuleen qaraxyada magaalada Baydhabo galinkii dambe ee shalay gelgelay.
Magaalka bishaaray dadkii Baydhabo bishaaray dadkii ka dambeeyay qaraxyada shalay Baydhabo ku dhigay nafti haligaha iyo dhamaantiyo in gelinka ciidanka amniga galantiyo ka jiraan. Waan insha Allah wasadan dhaqsiyaha badan cadaaladda lan qorsheyn doonaa. Waan wal cadaaladda qabta insha Allah lagu fuldan yahay insha Allah ya rajayn insha Allah. Dadkii oo ka dambeeyay qaraxyada shalay ka dhigay magaalada Baydhabo, dadkii abaabulay, dadkii agaasin, dadkii askari dib ku limay boqanta dowladda ka jiraan. Ilaa iyo may boole qof oo dadan tada lahayd.
Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa isna sheegay shabaab inay u taagan yihiin inay dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed, isagoona dadka Koonfur Galbeed ugu baaqay inay meel uga soo jeestaan sidii shabaab loola dagaalami lahaa.
Inisheedo amniga la shaqeeyo silin nabadka. Haddii kale uu dhaw muqaayado niigeedayaan sido war muqaayad dad fadhiya masaakiin aan meel ku dilay iyo dowlad ahaana. Haddii aan ka dowladdi dilay meel ku dilay kaas marka aad lansaase inay qabeel ka weel dhabo ama Soomaalina ma leen aragay ma ah marka weelana dadkii oo dad cadow ee waaye lankastin meelisan salaaf waaye saas dartiye shacabka iyo ciidanka iyo dhammaan dadka Soomaaliyeed waliba lana isku meel hoona ku jeesuday meel alle meel kala hal sheegay haddii ogaadaan in la sheego wala subi.
Shariif Xasan Sheekh Aadan wuxuu sidoo kale sheegay inay ku dadaali doonaan dhaawacyada halista ee aan Baydhabo wax looga qaban karin in loo qaado meelo kale si loogu soo daweeyo.
Dadaal doonaan maamul ahaan dhaawaca dhaqaale karin dowladda dowladda Soomaaliyeed iyo caalamka iyo shacabka la kaalmaysan Soomaaliyeed wal qaadi doonaa insha Allah.
Magaalada Baydhabo wali waxaa gaabisaa dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo socodka gaadiidka iyadoo ciidankana ay wali wadaan howlgallo shabaab ka dhan ah. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Sida aad maqlayseen, qaraxyo ay al-shabaab ka geysatay Muqdisho iyo Baydhabo waxaa ku dhintay dad 100 qof ka badan, ku dhawaad 100 kalena waa ay ku dhaawacmeen. Madaxda ammaanka ee dowladda Soomaaliya ayaa shirar ka lahaa arrimaha ammaanka, waxaana ay ugu dambeeyay shir markaasii degdeg ah oo xalay ay yeesheen golaha wasiirada, madaxda ciidamada iyo madaxweynaha Soomaaliya. Wariyaheena magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiwali ayaa shirarkaasi ka wareystay wasiirka amniga Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo uu kula xiriiray qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho.
Shirarkan waa shirar runtii lagaga afrinsanayay arrimaha amniga ee dalka, marxaladda la marayo iyo sidii amniga kor loogu sii qaadi lahaa iyo sidii loo cilitiri lahaa kooxdan nabadgiska ah al-shabaab wadatashi golaha wasiirada ka dhexeeya ayuu ahaa oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inaga soo qayb qaateen.
Waa gartay dee dabcan shirarka noocan oo kale ah marar fara badan ayaad qaban jirteen oo aad ka hadli jirteen dardargelinta arrimaha amniga, welina dadku su-aalo ayay iska weydiinayaan sida wax loo qabtay iyo sida ay u adkaatay in looga hortago qaraxyada ay geysanayaan kooxda ururka Al-Shabaab. Marka shirarkan maxay uga duwanaan doonaan kuwii horey aad u qabateen go-aanada se la filaya inay ka soo baxaan maxaa ka mid ah?
Walaal runtii waxa waaye horta yacni amniga marka laga hadlayo badanaa waa perception waaye. Perceptionka saxdaana waxa waaye 100 ama 20 xagasdaamo oo ay wadeen kooxda nabadgidka ayaa laga yaabaa in la fashiliyo oo yacni lagu guuleysto. Laakiin dowladana waxaan rabnaa 100 inaan guuleysano. Hal mar oo ay dib geystaan ayaa ayaga ay u baahan yihiin. Inta la fashiliyo, inta laga hortago aad bay u badan yihiin oo ay shacabka ina ogaadaana waa rabnaa u sheegno aan dhahno. Yacni inkastoo waxyaaboodna yacni waxba laga qabtay, istaraatiiji cusub oo lagaga hortagi karo halkan qalax ama labadan qalax oo bishiiba mar shacabka Soomaaliyeed la beegsanayaan runtii dowlad lama raatadaan shacabkii ayay la raatanayaan meelaha bulshada ay isugu timaado, maqaayadihii, hoteeladii, meelaha lagu caweeyo, meelaha targetka softiga la yiraahdo ama meelaha aysan yacni ilaalada badana joogan ayay la raatadaan. Waa runtii marka wacyigelin iyo istaraatiiji cusub inaan la imaano ayaan kaga hadlaynay iyo talooyin inay golaha wasiirada xukuumadda biyaayada amnigiina mas-uuliyadka mas-uuliyadda ugu weyn ka saaran tahay. Marka is xasuusin iyo kala soo jeedin iyo la imaasho istraatiijiye cusub oo yacni lagaga xixi karo arrintan ayay ahayd waxaan isugu imaanay.
Wasiir, shaki kuma jirto inaad dagaal xoogan kula jirtaan ururka Al-Shabaab, marar fara badanna aada fashilisaan waxyaabo dhici lahaa. Midowda Afrika ayaa Soomaaliya ku sugan oo isna dagaal ku jira, laakiin si guud marka loo eego qaraxyadan joogtada ah iyo xajmigooda inta uu la-eg yahay iyo weeraradii ugu dambeeyey ee Al-Shabaab ay ka geysanayeen xerooyin ay leeyihiin ciidamada AMISOM oo ku yaala meelo kala duwan oo dalka Soomaaliya ah, waxaa dad fara badani ku soo dhacaya maankooda awooddii shabaabka korodhay ma tiinibaa yaraatay, marka se wax lagu qiimeeyaa haddii weeraradu ay idin ku bataan?
Runtii caqabadaha jira oo waxyaabahan keenay waa badan, waxaana fiican mar walba markii amnigu wax dhibyar uu soo gaaro in yacni taxliil la sameeyo sababta ay waxaan u dhaceen iyo sababaha lagaga hortagi karo intaba in la raadiyo waay. Magaalada Muqdisho gaar ahaan baaxadeeda waa weynaaday, populationkii aada buu u batay. Waxaa loo baahayaa marka populationkii iyo baaxaddii weynaatay in ciidamo xalan kale amnigeeda in la sameeyo, yacni islama socdaan marka iyadoo ay keenayaan dhaqaale daro iyadoo ay keenayaan yacni caqabadooyin badan oo ay ICC ka gelayn in yacni meel walba ciidan la dhigo. Annaga waxaan ku dayaynaa dee inaanan ciidan meel walba aanan geynin, laakiin istraatiijiye kaleeto shacabka lagu kasban karo, xog saxa lagu heli karo, dadkan lagaga guuleysan karo. Laakiin mar walba waxaan rabaa inaad ogaataan waxay ka dhacaan wadamo yacni wacyigooda aada u sarreeya, wadamo wacyigooda iyo teknolojiyadooda iyo aqoonteeda runtii ay naga sarreyso ayay ka dhacaan. Yacni saasay tahay taageero fiicanna shacabku waa kaysana shacabkana waxaan rabnaa inaan kalsooni gelino. Amniga marka laga hadlayo waa gelinta shacabka la gelina ay kalsooni dowladda inay ku qabaan.
Waa gartay arrinta ku saabsan dabcan kalsoonida shacabka ka dhawaajisay iyo arrimaha la xiriira sirdoonka Soomaaliya sida uu awood ugu yeelanayo inuu ka hortegi karo weerarada la abaabulayo iyo qaraxyadu intaanay dhicin ka hor, arrimahaas maxaa iyaga idinka qorshaysan oo lagu horumarin karaa labada dhinac ee dhinaca shacabka, kalsoonida aad rabtaan inaad ka heshaan, iyo hay-adihiina nabad sugidda inay noqdaan kuwo marka wax dhacaan oo keliya aanay dabagelin inta aanay wax dhicinna ay ka hortegi karaan, inkastoo aad sheegtay waxyaabo fara badan laga hortago?
Shacabka waxaa qorshaha hadda jira oo aan fadno waxaa ka mid ah qorsho wada shaqeyn aan ku abuurayna ka dhexeyso hay-adaha amniga iyo gobolka Banaadir. Runtii waxaan rabnaa gobolka Banaadir gaar ahaan degmooyinka sida caadiga ahaan jirta degmada amniga degmada wuxuu ka koobnaa jiray gudoomiyaha degmada, saldhiga rariiska iyo nabad sugidda ayaa amniga degmada heer degmo uu ka kooban yahay. Markii aan in yacni awood u siino gudoomiyihii degmada in wixii howlgal ah oo shaqa mas-uuliyaddaas buuxda aan siino inuu u isticmaali karo hay-adihii amniga oo ay la shaqeeyaan wada shaqeyn buuxda ay yeeshaan, inay isku xiri karaan shacabkii ayagana inay isku xirin karaan. Waxaa intaa sii dheer oon qorsheynaynaa in wasiiro ayagana saasoo kaleta ay ula shaqeeyaan degmooyinkii. Qorshahaasaa jiro qorshihii dirigsaynta oo asagana runtii wax fiican laga qaban karo. Qorsho kaleeto waxaa jira asagana kaas lamida oo wacyigelinta dadkan yacni in yacni la cadeeyo kan dee dad lagu tilmaami karo inay yihiin dad muslimiina maba ahaba, ilan dad yacni caruurtii iyo dumarkii iyo hooyooyinkii iyo dadkii shacabka ahaa ay u noqdeen bartilmaameed inay digaan oo aaminsan inay sidaas janno ku tagayaan ma aha dad islaama. Runtii in dadka marka la wacyigeliyo, dhinaca fikirka laga wacyigeliyo, dhinac walba shacabka laga wacyigeliyo, dhinaca warshaqaynta in leeyihiin iyo xuquuqurinta ay siinayaan hay-adaha amniga in kor loo qaado. Marka qorshooyin badan baa jira oo runtii loo soo xusaa jiro aniga aan ku jiro
waa garta arrinta ku saabsan gobolka Banaadir in amniga lagu wareejinayo gaar ahaan amniga magaalada Muqdisho iyo gobolka Banaadir. Wararkaas ilaa intay dhan yihiin go-aan sama laga gaaray?
Waxaa waaye taliska gobolka Banaadir miisiga boliiska weligoodba waxay la shaqeyn jireen, gudoomiyaha gobolka waa la shaqeyn jireen, heer degmana waa la shaqeyn jireen, waxayna kala shaqeynayaan wixii howlgallaa oo boliiska mar walba inay la shaqeeyaan oo wayna la shaqeyn jireen. Haddana intii baa aan rabnaa inaan xoojino.
Kaas waxa uu ahaa wasiirka amniga Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo u warramayay waryaheena Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo London jooga. Ahay Xuseen.
haddaba maxaa u suuragelinaya ururka al-shabaab inay fuliyaan weeraradan soo noqnoqonaya bilihii u dambeeyey? Wariyaheena maxamed colaad xasan ayaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba waxa uu weydiiyey agaasimihii hore ee nabad sugidda qaranka axmed macalin fiqi.
arrinta ugu muhiimsan waxay tahay shabaab waxay fursad u heleen in dagaalkii conventionalka ahaa oo ciidamadii hubaysnaa markii furinihii inta lagu jabiyey ay ka baxeen, waxay fursad u heleen oo xoog u heleen inay maskaxdoodii iyo xooggoodii iyo cududoodii meel isugu geeyaan, ayna amaliyaat noociya waxa la yidhaahdo ama operational typical yacni howlgallo gaar ah oo maaragtay meelo aad maaragtay xasaasi u ah ay ku dhufanayaan inay maaragtay bartilmaameystaan, haddana ay bartaan sida ay u galayaan iyo nuglaanta hay-adaha ka soo horjeeda. Anigainahaas ay la tahay inay si aada isku organise gareeyaan, haddana inay daraasad fiican iyo xog fiican ay ka hayaan bartilmaameedkooda. Qodobka labaad oo xiga waxay tahay inaan waxba laga baran sida ay ugu suurta gashay in qaraxaasi ama dhibkaasi uu dhacay, wax badan oo laga baranayo ma jiro. Marka waxay ahayd qaraxii hore in la daraaseeyo meelihuu ka yimid iyo siduu kusoo yimid iyo oo markaasna la sameeyo qorshe midka ku ahaa inuusan mar labaad kaasu kala dhicin. Marka waxaad moodaa marba marka ka dambeysa inay ayagiina kasii xoogeysanayaan, dhanka kaloo kasoo horjeedana inaysan jirin wax laga faa'iidaysanayo laga korsanayo weeraradii ka horreeyey.
Waa gartay Fiqi, hadalkaaga markaan tixraaco dagaaladii foolka foolka ahaa al-shabaab lagu hayay, inkastoo meelo badan oo furmaa lagu jabiyey, weli haddana dhul bay joogaan oo fursad u siinaya inay soo abaabulaan weerar noocan oo kale ah. Dadka wax ka sheega howlgallada midooda Afrika iyo ciidamada dowladda Soomaaliya waxay leeyihiin mar haddii dagaalkii al-shabaab lagu hayay iyaga lagu baacsanayay la joojiyey, iyagiiba fursad helay oo weerarka soo bilaabay.
Exactly, waa hadalkaasi sax weeye. Al-shabaab labadii sano lasoo dhaafay iyaga ayay ahaayeen kuwa laga sugayay oo mar walbaba difaaca iyo howlgalladooda iyo dhibaatooyinka ay geysanayaan iyo weeraradooda kuwa reactionka laga sameeyo. Waxa u suurta gashay waxyaalo aan u suurta gelin sanadihii ka horreeyey laayo shabaab intay ay soo jireen oo ah ciidamada midowda Afrika meelaha ay degan yihiin oo xarumaha inay xaruntii saddexaad in ay weerareen oo ceel cadda ahayd oo 100 iyo intaasi ka badan oo qof ay ku dhinteen. Ka horna janaale ahayd mid kasii horreysay way jirtay oo dhankan maaragtay ciidamaha guudiga ku beegsadeen welina way taagan yihiin. Marka iska daa in la weeraro oo maaragtay iyaga dhibaato loo geysta ama cabsi ay qabaan goobaha ay joogaan, waxa weeye ciidamadii daliil cad waxa uu ahaa. Marka u dambeysay markii ciidamo yar oo Soomaaliya meeshay kasoo baxeen, ciidamadii Amisomtuna meeshay kasoo baxeen, markii la weydiiyeyna waxay yidhaahdeen maadaama ciidamadii Soomaalidu ay baxeen annaguna waa baxaynaa. Marka xataa awal waxaa la dhihi jiray waxa soo baxa waa ciidamada localka, laakiin hadda waxay gaareen cabsida xataa Amisomtu inay cabsi xoogani ay inta soo wajahdo ay sardaaxooyinkii dhowrka ahaa ee ku dhacay awood inay soo cararaan oo dadka cararaya ay dhinac ka noqdaan. Marka waa run arrintaad sheegtay oo ah inaan wax culays ah oo saaran al-shabaab aysan jirin labadii sano lasoo dhaafay, taas awgeed ay iyagu culays xoogan noqdeen oo soo saareen.
Waa gartay. Ugu dambeyntii kulan shalay ay ku yeesheen dalka Jabuuti, dalalka ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya waxay yidhaahdeen waa in la xoojiya dagaalka lagula jira al-shabaab. Sidee ugu wanaagsan bay kula tahay oo aragtidaada iyo khibradaada markaad eegto sida ugu wanaagsan ee dagaalka al-shabaab guul ay uga gaari karaan dhinacyada kasoo horjeeda?
dagaalka al-shabaab guusha horta waxa weeye waan akhriyay baaqi meesha kusoo baxay ciidamo kala duwan oo dalal kala duwan ayaa dalka Soomaaliya jooga, dowlad walbana maslaxadeeda iyo danaheeda gaarka ayay ciidamadeeda halkan ugu joogtaa. Amarkana waxay toos uga qaataan intaan ka ogeya aniga wasiiradooda gaashaandhigga iyo tiryaashooda ciidamada halkan dowladda jooga ma jiro wax coordination oo saxa iyo hal amar oo hal meel ka baxa oo ciidamada Amisom ay ku shaqeeyaan. Ma jirto hal meel hal ujeedo ay wada qabanayaan. Waxaad moodaa meelaha qaarkood in wax wada shaqayn iyo uusan ka dhexayn. Marka ninka qofka wax samaynaya ahi ama ciidanka wax samaynaya ahi waa inay ka muuqataa iyagu inay horta bal hal talo ay leeyihiin, hal qorshe ay leeyihiin. Haddii la yidhaahdo ciidamada xagga ha ka dhaqaaqaan ee halkaas ha tagaan oo taliyahoodii amarkoodii inay qaadanayaan aysan dowladoodii aysan amar ka sugaynin. Marka midda u horreysa waxa weeye in ciidamadani hal unit ay noqdaan oo ciidamo isku xiran oo hal meel ka duulaya jira oo hal ujeedo leh oo ujeedadoodu ay tahay aysan ahayn danahooda dalalkooda danaha ay ka leeyihiin Soomaaliya ama sida ayagu u arkaan ama sida loogu hayo Soomaaliya dibkaane ama in loo mushaartoonto loo soo mushaartoonte waa inay noqotaa ciidan Al-Shabaab inay la diriraan u jooga halkaan ama inay ka saaraan aniga waxaan isleeyahay Al-Shabaab waxa weeye dhowr kun oo wiil oo dhalinyaro oo yar yar ah ciidanka halkan joogana dhowr 20 kun buu kor u dhaafay marka midka Soomaalida lagu darana 100 kun bay dhawr kor u sii dhaafayaan 100 kun kama adkaan weynin 5 kun oo ciidana laakiin meeshaasi waxaa dhaliishu inay jirto habaysnaan la'aanta iyo dalka laftiisaba guud ahaanba siyaasadda dalka guud qayb ka ah barnaamijkaas marka waxaan dhihi lahaa marka koowaad hay sabeeyaan marlabaadkan waxa weeye Al-Shabaab physically in dalka ay joogaan oo dal laga qabsado kadibna ciidamo yar oo kooban oo unitys ay isku qaybiyaan 20-20 iyo 20-20 ay meelaha u joogaan ciidamo sidoodo kale u habaysan oo duurka la gala ama han magaalooyinka iyo ciidamo inta isku soo wareejiya heeskooda iyo ciidda dhexdooda halkaas isku yar ilaaliyamaane ciidamo sidooda ku habaysan oo dhulka mara oo meesha lagu sheegaba ka takhaluso waxaan filayaa qorshahaasi haddii la gudagalo muddo kooban oo sanad iyo bar Al-Shabaab dhulka Soomaaliya waa looga kaxayn karaa.
Agaasimihii hore ee nabad sugidda qaranka Axmed Macalin Fiqi oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyaha V O eda Maxamed Colaad Xasan.
Weli waxaanu ku gudajirnaa warbixinadii wareysiyadii iyo weliba falanqayntii la xiriirtay arrimaha dhanka ammaanka. Saraakiisha ciidamada ammaanka ee maamulka Jubbaland ayaa iyana sheegay inay fashiliyeen qaraxyo iyo weeraro ay magaalada Kismaayo ka geysan rabeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab kadib weeraradii ay ku qaadeen magaalooyinka Baydhabo iyo Muqdisho. Afhayeenka ciidamada ammaanka Jubbaland Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Carab ayaa wariyaha V O eda ee Kismaayo Qadar Maxamuud Xareed uga waramay qaabka ay u fashiliyeen weerarada kooxda Al-Shabaab shabaab ay ku qaadi rabeen magaalada Kismaayo.
Korimaad oo aasaas u badneyn oo cadowga ay damacsanaayeen ayagoo meena gelinayaan wadooyinka duleedka magaalada Kismaayo maro oo shacabkana ay maraan oo shacabkay ka adeegtaan ayaa ciidamadeenna meelahaas ilaalada kaga jiro ay arkeen cadowgii oo meel meena gelinayo. Miinadeena waan kala wareegnay meeshaas ayada ana waxaan ku dilnay ama aan ku dhaawacnay nin ka mid ah kooxda ugus weena la fakadeen oo maalintaa way la carareen qorigii iyo booshkii uu watay iyo miinadeen waan kala wareegnay ciidanka la wareegay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala u mahadcelinayna oo na heleeshiyay ayagoo cadowga dhagarta iyo makriga ay wadeen oo shacabka Soomaaliyeed u wadeen na heleeshiyay
xaggee weeye marka meelaha ay miinada gelinayeen
waa duleedka magaalada Kismaayo wada marto wadooyinkaas way tiro badan yihiin de magaalada wada soo galayso wada kamid ah ayay damacsanaayeen inay meenada geliyaan oo shacabka ay ka adeegtaan oo wadooyinka
wadada meenada la geliyay ma shacabka isticmaala mise ciidankiina ayaa isticmaala
wado waa la wada isticmaalaa ciidanka uu isticmaali karaa shacabna uu isticmaalaa laakiin wadadaas oo wadada shacabka isticmaalayeen oo shacabkay kaga adeeganayeen markay magaalada ka baxayaan markay ka soo galayaan bo wadada shacabka maraayeen weey
sidee ku ogaatay in meeshaas meena la geliyay
ciidan ilaala ah ama sahan ah oo noo joogay meesha ayada ah ayaa arkay ciidankaas waana ka warhelnay in nimanka ayaga ah meeshaas kusoo wajahan yihiin meena gelin rabaan Ilaahay wa subxaana wa ta'ala nahay leeshiye thumma shacabka reer Jubbaland ama reer Kismaayo oo arkay ragga ayaga markay soo geli rabeen meeshaas ayada ah wadada soo mari rabeen soo sheegay laamaha amniga soo wargeliyay ayaa soo wargeliyay laamaha laamihiina way ka howlgaleen barnaamijka asaga oo dhagarta iyo makriga ay wadeen oo shacabka Soomaaliyeed u wadeen gacan miinada iyo hubkoodina qayb ka mid ah oo kala wareegnay.
Waxaad sheegtay in iska horimaad halkaas uu ka dhacay oo u dhaxay maleeshiyada miinooyinka aasayay iyo ciidamada Jubbaland. Maxaa dhankiina idin soo gaaray?
Anaga waxna soo gaaray ma jirto. Nin filaynin meeshi in la fadhiyo iyo nin asaga dhagar waday iyo nin ma aragtay meeshii difaac ugu jiray ama meesha cadawga inuu meesha soo galay ka warhay waa dareemi karta mar walba waxa qasaartaas qasaarta ku noqonaya ninka filin meesha in lagu jiro ciidanka ay meesha soo galay weyn si ogaayeen waxna gaar ma jirtay ayuu hal nin ka dhaawacmay ee dhaawacoodan uu naga fakaray
ma jiraan howlgal kale oo aad ku soo qabqabteen waxyaabaha qaraxa
haa wuu jiraa miidiyahan waa soo bandhignay qaraxaad ay suubinayeen kooxda dhagar qabayaasha kooxda ugu Al-Shabaab meenooyinkana hadda gacantaan ku heyna waxa ay ciidanka Jubbaland gaar ahaan hay'adda sirdoonka Jubbaland waana miidiyahan soo hordhignay waana la arkay meenooyinkaasna waa la soo wareegnay cadawgaasna kala soo wareegnay rabeen inay ummada ku baabiiyaan ummada ay ku halaagaan إلهي سبحانه وتعالى أم هذا علينا ثم وحمد علينا عيدا قصير دونك
كاس وحاوها أحمد محمد محمود أحمد عرب أو آه أفاينك إذا ماذا أمانك جبلان أو رميي وريه إن قدر محمود حريت أو كسماية جوغا هاي حسين كالمي سوغان تبحانو هسا
تنى إن قوضا مسلنا عرضك فنانيتا محمد آدم دوكسي يوليبا فاضم وأحمد دنبيل
Thank you. VOA.
markana qaybii kaarsana idaacadeena ayaan gudagalayna xubintii dooda gaaban barnaamijkii qurba iyo ciyaaraha ayaa ku soo maqan iyo qodobo kale markii horese dhageysteel ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa siyaasiinta muxaafidka ee dalka Iran ayaa la kulmay natiijooyin lama filaan ah oo kaga soo baxay doorashadii baarlamaanka dalkaasi. Laba siyaasi oo ka mid ah garabka mayalka adag oo kala ah Ayatollah Maxamed Yazdi iyo Taghi Masbah Yazdi ayaa ku guul dareystay in ay mar kale helaan xubinimada golaha sare ee baarlamaanka oo ka kooban 8 iyo 18 xubnood. Xubnahaasi ayaa awood u leh inay soo doortaan hoggaamiyaha ruuxiga ah ee kacaanka Islaamiga ee Iran oo hadda haya jagadaasi Ayatollah Ali Khamenei oo markaasi 76 jir ah soo nahay xilkaasi tan iyo 1989kii.
Dowladda Pakistan ayaa xukun dil ah ku fulisay nin dilay gudoomiyihii hore ee gobolka Punjab Salman Taafir. Ninkan dilka lagu fuliyay oo lagu magacaabo Mumtaz Qadri ayaa gudoomiyaha dilay waxa uu ku dilay iska soo horjeedtaankiisa ololaha gudoomiyaha ugu jiro in la laalo xukunada adag ee Mumtaistan dadka diimaha ku gafa. Mumtaz Qadri ayaa ka mid ahaa ciidamada booliska sida gaarka u tababarnaa waxaana uu ka mid ahaa ilaalada gudoomiyaha uu dilay.
Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa sheegay isniinta maanta in inkastoo ay jiraan caqabado badan sida guud ay u badan tahay in dalka Siriya ay ka jirto xabajoojin maalintii saddexaad. Waxaa kale oo uu sheegay in xoogag dhowr ah oo markaasi dusha kala socda ee u eegaya xabajoojintaasi in ay xaqiijiyaan in aysan rabshaduhu sii fidin. Wasiirka arrimaha dibadda Faransiiska ayaa kulan degdega isugu yeeray dadka la socda arrimaha Siriya kadib markii ay soo baxday warar sheegaya in diyaarada ay duqeeyeen goobaha mucaaradku ay gacanta ku hayaan.
Kadigisana kala socotaan walaanta Soomaaligeeda aad VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan doodi gaabnid waxa ay noo soo diyaarisay oo inala socodsiinaysa Zainab Abukar.
Hay'adaha amniga dawladda Soomaaliya ayaa sheegay in amniga caasimadda magaalada Muqdisho lagu wareejiyay maamulka gobolka Banaadir wixii hadda ka dambeeyayna lagu la xisaabtamayo masuuliyadiisa. Haddaba gobolka Banaadir xilligan ma u diyaarsan yahay dhinaca amniga? Waa xubinta dooda gaaban waxaa igala qayb galaya xilibaan Daahir Amiin Jeeso, gudoomiye ku xigeenka guddiga arrimaha gudaha ee amniga baarlamaanka Soomaaliya, iyo Maxamuud Saleeban Dhigaweel, sargaal hore uga tirsanaan jiray ciidamada Soomaaliya. Waxaana hadalka ku horeeyay xilibaan Jeeso.
Anigu waxaan u arkaa arrintaasi mid muxuu ahaay hay'adaha amniga ay cadeynayaan in heer laan ilaa heer waaxed ilaa iyo heer degmo inay isku ballaariyaan ay rabaan, waayo waxa amniga sugaayo degmo walba waxaa loo dhammaystiray hay'adeedii amniga ilaa heer xaafadeed ayaa la sameeyey, xabsiyaalka loo sameeyey, stationadii iyo booliska la sameeyey, waxa weeye xarumihii ay degmada ku howlgeli lahayd ilaa heer waax ayaa la sameeyey. Marka dawladdii waxay soo jeedisay waxaan u arkaa aan mas'uuliyad wadareed wada qaadano oo aan noqono dad isballaari dawladnimada yeyn noqon wax hal gacan ku jiro.
Waxaan siinayaa Maxamuud.
Wallahi anigu waxaan u arkaa go'aan khaldan inuu yahay, waayo waxaa muuqata inuu yiraahdo baa wacnaa taliyaha inuu yiraahdo waan iscasilayaa baa u dhaantay, sidan macnaha dawladdu iyo dawladdu dhammaan dawladdu dhan way ku fashilan tahay. Waan u arkaa fikraddayda iyadoo aan ugu arko inay macnaha waajibaadka lahaa intay gudan waayeen ka xishoodeen, waan iscasilaynaa, waayo wax ciidan oo hadda gobolka uu cusub uu samayn karaa ma jirto, waqtigii waa gabaabsi. Macnaha waxaan u arkaa dawladdu inay amnaankii ku fashilantay. Markaa sidan uma arko wallahi su-aal khaldan baan u arkaa.
Haddaan Daahir Amiin Jeeso adiga ku siiyo.
Waa maasin yahay Korneelka. Waxaan rabaa dabcan wuxuu ka mid yahay saraakiishii hore ee ciidankii xoogga dalka Soomaaliya. Waxaan rabaa in aan walaalkay u sheego, marna ma la arki jirin wasiirkii Gaashaan Dhiga oo jid taagan oo wax baaraayo oo ciidan wato oo lugeynaayo, lama arki. Waxaa sugu jiray muxuu ahay degmo walba amnigeeda idaa sugu jirtay, waxay lahayd naba sugid, waxay lahayd heel ilaa heer waxay lahayd tii ayaa la sameeyey. Waxa weeye dowladnimadu in la baahiyo waa ina heer gobol heer degmo heer waax heer nooc kasta inay gaadho waay waa way ciidamadeena magaalada muqdisho kale xukuma kaanay waxaan rabnaa 18 ka gobol ee dalka in waxaan rabnaa inta kale ay dawladda hadda maanta gacanteeda ku jirta inay amnigooda iyaga sugtaan ciidankii loo qoraa waa loo tababaray hoggaamina jiraay waaxya jiraay oo muxuu ahaay qaybta li qaybyaala jiraay in las baahiyo dawladnimada ay baahdaan rabnaa
haye maxamed waad maqleysa oo xilibaanku waxa uu ku doodayaa in qorshahan uu yahay hooshi hore u socotay oo la balaariyay marka hadii shaqadii la qaybsaday maxadidiya bay kula tahayna arintu ay wax iska bedeshay
aan waxa ay Soomaalidu ku maamada ruqo ninkii lahaa dabada hayo ma kacdo ruqaha Soomaaliyo dhan ma de ma kacays marka Soomaaliyan waxa warka dhamaan laamaha amniga laamaha dawladdu dhan baarlamaankeeda inay ku fashilmaan amni haday tahay dhaqaale haday tahay nooc kasta haday tahay ummadii shacabka meel walba lagu leenaya askarigii baan xuquuq lahayn wixii loo cayimay baarlamaanku aan saxiyeen buusan helin dhamaan kala dambeyn bayna dhamaatay baan arkaa anigu
marka xilibaan wadagaysanaysaa wuxuu leeyahay arintan waxay u muuqataa masuuliyadii ay qol lahayd inay dayacdeen
arintan ah masuuliyadii dawladnimadii oo la balaariyay waa oo ilaa xaafad ilaa laan ilaa wax la gaarsiiyay gudoomiyaha degmada iyo gudoomiyaha xaafada gudoomiyaha waaxda gudoomiyaha laanta intaba ay hawlgalayaan waxaan lagu tilmaamaa arintan noocaas markay tahay mas'uuliyad wadareed aan wada qaadan qof kasto Soomaali waa inuu mas'uuliyadda qaataa oo xambaarsan
hay'adaha amniga oo dhan ama boolisana qoto oo yiri wiil gudoomiye gobol ah baan amnigiyo dhan ku wareejiyay bal goormuu ciidan sameysanaya goormuu wax qabanaya dawladdii 6 bilood baa u hadhay wax la qabtay ma jirtee bal xageebo macnaha waxaan arkaa inay taxshoodeen waanu isxasilo xilka ku filaaway
marka waxaad leedahay waqti ku filan oo gobolku wax ku sameeyaan kara mid
saasaan ula jeeda xilibaankuna waa arkaa hadalka umada oo dhan iyo shacabka iyo ilmaha yar ee dhalanaya arko
haye xiliban dahra min jeesu
degmada hadii ciidan ay u baahan tahay ee amnigeeda faraha uu ku baxay meesha ciidankaas baahida uu qabo military handay tahay military go weydisana wasaaradda gaashaaniga oo xariir la sameeyna degma handay tahay waxuu la sameeynaa hoggaamka ay qusayso ciidanka noocaas ahaan u baahanay u leeyahay laakiin in degmada ayada amnigeeda ay qabsato oo ay tiraado intaas oo sargaalaan u baahanahay intaas oo dabley ahaan u baahanahay hawsha intaas oo nabasugu daar u baahanahay inke manashiibiida ay un baawaagii hor laga sameyn jiray ee maxuu ahaa dawladeena dhexe ee degmada laga sameyn jiray inta kala bedelay ku iman jireen
kuwaas ba shaqeynay wale
hoggaamankii shaqeynaya
gudoomiyaha amniga wuxuu ku ilaalin karaa ciidanka xaafada oo ciyaal xaafada oo qorto oo ciidan laga dhigo oo la abaabulo oo saas ku qaban kara laakiin si talihii iyo shaqeynaya yaa ban qaban karaa macnaha een sameyn kara min sama bataliyo ku shaqeynaya si qaabkee ugu shaqeyn kara bal aadan ku su'aalaya taliyi dhamaa nabad sugida taliyi dhamaa abliga ilaaliye taliyi dhamaa macnaha booliska ma iyagu ku shaqeynaya sidee ugu shaqeyn kara abliga sidee ku sugmaya
masuuliyiin xilal ka soo qabta gobolka ee siyaasiyiin qaar ayaa dhaliilay qaabka gobolka Banaadir lagu wareejiyay amniga iyagoo ku tilmaamay inay tahay arin aan sharci ahayn oo aanay iswaafaqi karin in hay'adaha amniga ay wareejiyaan masuuliyadii saarnad ayna awooda si haystaan arintaasi adii maxay kula muuqataa xiliban jeeso
dawladnimadii dadka waxaad moodaa inay iloobeen sidaan ku shaqeyn jirnay inay iloobeen sida gobolada iyo heer madaxtooye uu shaqeyn jireen inay iloobeen wax badan baa dadkii Soomaaliya madmadow ka galay talihii guud waa waxa hadlay oo yiri degmo walba amnigeeda inay sugto ayaan u diyaariyay waxaan u dhisay xerooyinkii muxuu ahaa xabsiyadii waxaan u dhisay xerooyinkii ciidamada ay ku hoysin lahaayeen waxaan u dhisnay muxuu ahaa degmada xarumeed ee kala duugnaay waxaan u dhisnay meeshii hanuuninta waxaa soo dhamaan samayn degmada ciidan day rabaana diyaar aan u lahayn ha shaqeeyaan marka gudoomiyalkii heer degmo heer gobol heer muxuu ahaa ilaa xaafad ilaa laan ha shaqeeyaan
wixii
dhacay iga lagu la xisaabtamay markii uu yiraahdo soo
haye maxamuud dhankaaga
anigu amni umada Soomaaliya sidan loogu sugayo uma arko waayo taliyaha nabad sugida iyo taliyaha booliska iyaga xaq lagu leeyahay shaqada xitaa ka xumaato waanu bedelaynaa wixii hore waxaanu ka bedelaynaa oo sidaa wax nooga xumaadeen laakiin sa gudoomiye gobol waxa adduunka caalamka laga sameeyay qabaley wax la dhaho oo 10 qoys baxta guri waxa ku jira la ogaado midna macnaha wax waxaan soo socdaan moqto
maxaa ku jaban hadii laga taageero dhanka amaanka ciidamadii la tababaro gobolka inuu amniga la
wareegay waxba yar baaba inoo hare anigu de waxaan u arkaa santan bilood ah dhay in dawladda dambe wax suugta mooyaan in ay macnaha sidii ay wax ku sugi karaan abligoodii iyo shaqadooda halkii go'so tabay ku qorban
xilibaan jeeso gobolka markaan u soo laabana ma yahay mid amaanka hanan kara xaaladan taagan
waa ku filinyahay gobolkeena gobolka banaadir hadda waa ku filinyahay gobolka aan ku filnayn waa jiraan
dooday gaabnaydna intahay noo joogto waxaa dooday gala qayb galay xilibaan daahir amiin jeeso ee maxamuud saleeban dhigaweel intaynu ku kulmi doono doodan mid xigtana sida iyo nabadgelyo
Zainab Abukar ayaa doodaasi gaabna noo soo diyaarisay halkaad kala socotaana waa VOA Washington Hussein Haye Maxamuud xiga
atna dhigisteel waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbey waxa ay noo soo diyaarisay oo nala socodsiinaysa Sahara Cabdi Axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada markala iyo barnaamijkeena qurbe barnaamijka qurbe ee todobaadkan ayaa waxa aynu ku eegi doonaa daarta qaramada midoobay ee magaalada New York ee dalka Mareykanka ayaa waxa ka dhacay kulan ay ka soo qayb galeen wakiilo ka kala socday dunida iyo sidoo kale ururada bulshada rayidka oo looga hadlay wax qabadka sanadkii 2000 ilaa 2015 iyo sidoo kale u diyaar garowga yoolka sanadlaha ah ee la dagaalanka gaajada iyo dadka soo galootiga la socodkooda ee sanadka 2016 ilaa iyo 2030 hadaba sanadlahaasi ayaa waxa uu yahay mid dunidu ay u asteysay in lagu ogaado marxaladaha dunida gaar ahaan caqabadaha ugu badan ee jira iyo sidii wax looga qaban lahaa hadaba Soomaaliya dadkii ka qayb galay waxa ka mid ahaa Faadumo Faarax oo iyadu madax ka ah hay'adda Hirda una ololeysa dadka qaxootiga ah iyo qurba joogta iyadoo ka timid dalka Netherlands ayaa aan kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada New York bal Faadumo ku soo dhawoo ugu horeentii barnaamijka qurbe kulankan waxyaabaha aad ka sheegtay adigu maxay ahaayeen
waa maasantahay sahro shirka horta wuxuu ahaa shir oo loogu diyaar garoobayo in report la soo saari doono 19 September oo conference ama submit uu ka dhici doono UN ka kaas oo ku saabsan SDG oo 2016 up to 2030 2016 ilaa 2030 hadaba reportkaas isku diyaarintiisa ayaa anaga waxaan kaga soo casumay anaga ah ururada bulshada isla markaana u walaaleya dadka qurba joogta iyo qaxootiyada
waa gartay sanadkan 2016 ilaa iyo kan 30 soconaya waxaa lagu soo daray oo hore aanan ugu jirin dadka qaxootiga markii la eego kii hore loo dajiyay MDG-gi hore loo dajiyay markii la eego sanadkii 2000 ilaa 2015 qaxootigu kuma isii jirin haatan maxaa ahmiyad loo arkay oo lagu soo daray
ahmiyadda kooda horta waxay tahay waxaa la ogaaday in dadka dibajoog ah ama diaspora loo yaqaano inay horta yihiin dad maxaa aad ay muhiim ugu yihiin development-iga ama horumarinta wadamada ay ka yimaadeen iyo wadamada ay joogaan waayo waxaa la sameeyay intaas oo report oo soo saaray waxtarka dadkaas ay leeyihiin waxaa ugu muhiimsanaa oo la ogaaday remittance-iga oo kale ama lacagaha dadka ay diraan oo ah lacag aad iyo aad uga badan lacagaha lagu bixiyo aidka hadaa fiirsid kala waxa jirta in dadka soo macnaha qurbo joogka ah ay ka qayb qaataan barnaamijyada horumarinta ah ee iskoolada caafimaadka haweenka mashruucyada haweenka mashruucyada ganacsiga waxaas oo dhan waa la ogaaday tan kale oo ayadana muhiim ka dhigto waxay tahay iyadoo ay jirto crisis hadda ay jirto waliba Europe uu ka jiro oo la dhaho migrant crisis
qaxootiga qulqulkooda
qaxooti aad iyo aad u tiro badan oo wadamada Europe soo galaaya oo Europe ay garan laadahay waxa ay ka yeeli lahayd iyo waliba qaxootiyada aadka u badan oo jooga Turkiya oo u badan qaxootiyada ka imaada Syria iyo waxa kale oo jira dad badan oo qaxooti ah oo ku dhamaanay badaha iyagoo u soo socda Europe marka waxa aad iyo aad loo darsi oo la ogaaday xiriirka ka dhaxeeya dadkan qaxootiga ah oo soo baxaya iyo wax horumarinta ama development-iga marka taas ayaa aad loo ogaaday oo marka waxa aad la isku dayaa bal sidii labadaas xiriirkood inta la fiiriyo sanadaha soo socda SDG-da ama hadda la sameeyo 17-ka loo fiirin lahaa sidee dadkaasiito loo caawin karaa
waa gartay marka kaba soo qaadba dadka qaxootiga laga hadlayo caruurtooda iyo sidii loo difaaci lahaa ayaa kulanka qayb ka ahaa marka la leeyahay caruurta difaaca loo sameeyo maxaa loola jeedaa
waa maasanta horta sahra aniga point yaashi ama discussion ka ama contribution kayga wuxuu ahaa sidii macnaha horta loo caawin lahaa ilmaha qaxootiga ah oo yimaada iyaga oon aan la socon waalidkooda. Hadda waxaa soo baxay rabooro badan oo Yurub ka soo baxay, ilaa 10,000 oo ilmood ayaa la la'yahay meel ay galeen, waayo ilmaha marmarka qaarkood waxay gacanta u galaan dad oo aad dad macnaha oo criminalis ah oo ka baaca mishtara oo meelo xun geeya. Marka ilmo badan ayaa waxaa jira oo loo la'yahay. Taas marka annaga waxay ahayd inaan hadda aan sheegno sidii ilmahaas loo caawin lahaa marka ay soo galaanba. Tan labaad oo aniga aan contribution ku daro waxay iyadana haweenka oo iyadana aad iyo aad maartay ugu dhiban markii qaxootinimo ay kusoo galaan, sida badan gabdhaha yaryar weliba. Gabdhaha yaryar sida badan iyaga xataa waxaa jira in la waayo meel ay aadeen, waayo cid ay ka maqan yihiin, mala cid xisaabsiin, mala iyagana laftirkooda waxay ahayd arrin aad iyo aad muhiim u ah oo inaan helna ahayd sidii loo gabdhahaas ayadana loo xanaaneyn lahaa oo loo ogaan lahaa oo sharciyo loogu dejin lahaa.
Waa gartay. Marka sanadkii 15-kii sane lasoo dhaafay ee 2000 ilaa 2015, waxyaabaha ugu muhiimsan ee la qabtay ee u degsanaa dunida iyo qaramada midoobaba maxay ahaayeen?
Horta midka ugu horeeya, goolka ugu horeeya oo MDG-ga wuxuu ahaa poverty reduction ama sidii loo yareyn lahaa gaajada adduunka, wax weyn baa laga gaaray. Kan labaad wuxuu ahaa sidii macnaha waxbarashada oo kale iyadana wax fiican laga gaaray, macnaha haweenka oo empowering ama haweenka sida loo soo saar lahaa iyadana aad iyo aad waa laga gaaray. Waxyaabo ilaahay aad u badanaa laga gaaray oo markii la fiiriyey, laakiin kolley weli lama wada gaarin. Hadirtaana goolasha ama yooliska waxay ahaayeen 8 hadda waxaa laga dhigay 17, waxaa lagu soo daray waxyaabo aad u badan oo ay ka mid yihiin hadda entrepreneurship-ka ama ganacsiga oo kale sida loo sii weyneyn lahaa.
Waa gartay.
Aniga marka horta inputkaygana mid kale oo aad muhiim ahayd oo ayadana ku jirtay waxa weeye xenofobiyada ama wadamadan Amerika waxaa looga yaqaanaa racist, looga yaqaanaa ayadana aad iyo aad waxay uga tahay wadamada Yurub mid aad iyo aad oo maartay hadda qatar weyn ku jirta, waayo waxaa soo baxay political parties oo aad iyo aad u xoojinayaba dadka in lagu sameeyo racismka ama la xumeeyo midabtakoorka. Haa, marka iyadana waa mid oo maartay aan rabna iyadana in si fiican loo ogaado, waayo waxay iska noqotay wax iska caadi ahoo anaha nimanka political leaderska ah aaba ku hadlaayaba laftirkooda, marka dadkiina si caadi u qaadanayaan. Marka waxyaabahaas waxay u badan yihiin maaragtay waxyaabaha hadda aanaga aan codsanayn iyagana in wax laga bedelo, oo maaragtay maadaama dadkii wadanka ay joogaan iyadoo loo kala saarin qof hore u joogi kan hore u joogin, ayaa waxaa jirta hadda in ay Yurub aad u kordhayso midabtakoorkan iyo xumeynta iyo maaragtay hostility ama cadownimo oo dadka dhexdooda ku dhex jirta.
Waa gartay. Faadumo Bal, waxaad iga warantaa hay-adda Hirdo, qaybo ka mid a Koonfurta Soomaaliya ayaan ogaa iyadoo maaragtay dadka ay u gargaarto qurba joogta iyo sida aad ugu lug leedihiin marka in gudaha mashaariic noocaana aad ka fulisaan aad ka qayb qaadataan kulamo noocaana, waxa ay ka dhigan tahay?
Abaay, horta Hirdo waxay ka mid tahay ama organisationadii ugu horreeyay oo haddii diaspora lasoo qaado diaspora ahaan ugu horreeya waxqabadka wadanka. Anaga waxaan wadanka ka bilownay waxqabad 1996 qaxooti nimo markaas anaga waxaaba joognay wadanka 4 aan joognay wadamada hadda aan joogno oo macnaha wadanka Netherland oo laga bilaabay Hirda. Ururka marka wuxuu ku bilaabay waxbarasho, horta ko waxaan ku bilownay waxbarashada iskuulada in la dhiso oo iyadoo laga aruurinayo dadka diasporaha ah contribution yar. Marka iskuulada ugu horreysa aan bilownay waxay ku yaaleen Baar Dheere, ku yaaleen waxaa ka mid ah iskuul yiraahdo Baar Dheere Primary School oo markaasito aaba iskuul ahayn oo kadib annaga gadaal aan u helnay. Kadib haddana waxaan sameynay programa caafimaad ah oo ay ku jiraan MCHO oo gobolka Gedo dhan aan ka wada sameynay. Almost hadda waxaa furan, haddii aan qaldanayn, ilaa 7 MCH ah furan oo gobolka Gedo ka furan oo ururka Hirdo uu wado. Waxaan ku darnay projectyaal kale oo ayagana livelihood ah oo ama dadka maarsi wax loogu qaban lahaa sida beeraha iyo kalluumeysiga oo kale. Waxaan ka sameynay projectyaal oo kalluumeysiga iyo beeraha ku saabsan hadda waqooyi galbeed oo Soomaaliya ah oo ayagana berberamid aan ka sameynay, imidaan Gabiley ka sameynay, imida Hargeysa ka sameynay. Waxaan kaloo sii ballaarinay programkeena waxbarashada oo asagana gaaray gobollo badan oo waxa ka mid a iskuulo aan ka hayna magaalada Caawada, iskuulo kale oo Xamar ayagana sponsorship aan ka sameynay. Programadeen aad iyo aad u badan yihiin oo intii aan wax qaban karno oo anaga aan qaban karno waan qabanaa. Waxaa naga caawiyay sida badan waxaa ka mid ah UNICEF, SWAMNOFIP iyo wasaaraddan arrimaha dibadda oo wadanka anaga inay holan iyo iyadana doonaro kale oo wadamada adduunka ah, xataa dadka diaspora way ku jiraan oo fundraising way noo sameeyaan. Hirda projectideeda awalka hore waxay ku bilowdeen gobolka Gedo, laakiin way sii socdeen, hadda alxamdulillah meelo badan ay gaareen. waxyaabo kale oo aadka u muhiima oo anaga aan xakamada sportiga ku yihiin programada hadda aan aadka ugu jirno arabna inaan soo saaran waxa kamid ah programadan dhalinyarada laga caawinayo shaqo geynta oo kale iyo sidii loogu tababar lahaa inay ayaga business bilowdaan iyo macnaha dhalinyarada weliba dhalinyaro badan ay jirto oo nagu xiran oo gobolada ka imaadeen oo iskoolada hirda kasoo qalin jibiyey oo hadda hirda xafiiskeeda imaado oo lagu tababaro.
Aad baad u mahadsantahay Faadumo Faarax.
Adaamada Sahra Walaashi.
Barnaamijka Qurba ayay noogu warrameysay. Taasi waxay ahayd madaxa hay'adda Hirda Faadumo Faarax oo iyadoo ku sugan xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York oo ay kulan uga qayb galaysay igu warrameysay barnaamijkan. Kulankaasi oo looga hadlayay soo galootiga qaxootiga iyo yoolka sanadlaha ee sanadka 2016 iyo 2030 ee qaramada midoobay iyo beesha caalamkuba ay dejinayeen. Barnaamijkii Qurbana waa naga intaaye. Nabadgelyo.
aad bay u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi Qurbeel. Khad kala socoteenna waa VOA. Haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan xubintii faaqidaadda ciyaaraha. Waa kan Maxamuud Mascade oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiiya.
wanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. Waddanka Ingiriiska horyaalkiisa inuu gabi ahaanba barnaamijkeenna maanta ku faaqidi doono ayaa kulamadii toddobaadkan kooxo iskaga hor yimaadeen waxay ahaayeen kuwo aad u xiiso badan, qaarna kooxo aan la filayn ayaa guulo helay halka kulamo adagna la isku raftay. Kooxda West Ham United hal iyo eber ayay kaga badisay Sunderland. Leicester City daqiiqadii ugu dambeysay ciyaarta hal iyo eber waxay ku suubdaartay kooxda Norwich City. Southampton gurigeeda Chelsea ayaa 2-1 kaga badisay Stoke City. 2-1 waxay ku dhufatay kooxda Aston Villa. Watford Bridge ayaa la gashay kooxda Bournemouth. West Bromwich Albion 3-2 waxay kaga badisay kooxda Crystal Palace. Tottenham Hotspur gurigeeda ku ciyaareysay gool ayaa lagaga hormaray, hase ahaatee 2 gool ayay dusha u saartay oo halkaasii 3 dhibcood ayay ka qaadatay kulankii toddobaadku. Waa dabcan kulanka inuu barnaamijkeenna intiisa badan ku faaqidi doono ee waxa uu dhexmaray kooxaha Manchester United iyo Arsenal. Gegida Old Trafford ayaa la isku herdiyey magaalada Manchester. 3-2 guushu waxay ku raacday kooxda Manchester United oo ciyaartaasi mar ka mid ah waxay ahaydba 3-1. hase ahaatee ciyaaryahanka Ozil ee kooxda Arsenal u ciyaara ayaa isagu ahaa ninka keliya ee ka muuqday garoonka kooxda Arsenal ciyaartoydooda u soo shirtagtay oo 2 gool midna isaga ayaa dhigay midna wuu dhaliyey. dad fara badan waxay isweydiinayaan maxay tahay sababta ay Arsenal markasto ay tagto garoonka Manchester United ee Old Trafford ay u hambaryusato islamarkaasina ay ugu ekaato koox socod barada ama banooniguba uu ku cusub yahay. sidoo kale waxaa dad fara badan isweydiinayaan cid kasta oo kooxda Manchester United ay garoonka soo gashato haddii xataa ay yihiin ciyaaryahanno da'doodu aysan qaangaar ahayn weli, maxay ugu bururaan oo ugu durduriyaan kooxda Arsenal? umuraha iyo kuwa kaleba waxay la faaqidaya Cabdicasiis Xaaji oo loo yaqaano Giftin. Cabdicasiis Giftin waxa uu ka mid ahaa ciyaartoydii hore ee Soomaaliya oo weliba kooxdii Fiyaad ayuu dheeli jiray ee ciyaarihii Serie A-da. waxaan jeclahay barnaamijka isaga inaan ku soo dhaweeyo oo bal arinta Arsenal oo dawada loo la'yahay bal aan aniga isagu falanqeyno. Cabdicasiiso, kulankii waa daawanaysay. Arsenal waxaa kasoo badisay Barcelona, waxaa la lahaa Manchester bay ku ceelbixi doonta, iyadoo dad fara badan ay rumaysnaayeen in Manchester ciyaartoy fara badan ay dhaawac ka ahaayeen. waa maxay sababta keentay in Arsenal dhigta dhiiga loo darto?
waxaan aad uga xumahay kooxda Arsenal oo aan filayay inay iyada guuleysan doonto in laga guuleystay. taana waxaa ku garanayo Manchester United ciyaartoyda ay keeneen ciyaartoy yaryar oo waxay ahaayeen raba inay is soo saaraan maanta ciyaartooda muujiyaan. meesha Arsenal ciyaartoy badan oo wanaagsan ay qabaan Arsenal aysan soo ciyaarsiinin ay dadkii hore u ciyaari jiray keeneen. waxaa ka mid ah ay sheegay Campbell oo ciyaarihii dambe oo dhan Arsenal ay wingareen ninka keliya kubadda waday ee socodsiinayay maratina inuu ahaa. marka waxaan qabaa Arsenal ciyaartoy ku filan guul inay u keento way haystaan, laakiin nasiib darro lama ciyaarsiin.
dabcan Campbell marka laga reebo ciyaartoydii kale Arsenal way ciyaareysay, dad fara badanna waxay leeyihiin meesha Sanchez iyo Wilcard iyo Ozil iyo ragii dhan dhaawaca kasoo noqdeen aanay ay ciyaarayaan. laakiin waxa arinta loo aanaynayaa kooxa kale Arsenal way ka badi kartaa baa la yiraa, laakiin markay Old Trafford tagto Manchester arto sibaa wax ka noqdaan. waa maxay sababta Arsenal garoonkaasi balaayada ugu fadhiso oo mar walba halkaa tagtaba madaxa loogu dhufto?
waxa keenaya waxa weeye marka aad koox gurigeeda uga tagto waxa waa horta runtii waxay haystaan difoosiyaal aad u badan oo markiin oo markaas u riyaaqaya ciyaartooda ama dhiirigelinaya. Arsenal haddii ay goosha ku hormari lahayd way isbedeli lahayd ciyaarta. Manchester ayaa goosha ku hormartay nasiib wanaag, waxa waaye ilmihii yaraa ayaga xataa muraalkii u dhismay, waxa waaye way ciyaar fiican ayay ka muujiyeen. Arsenal ma xumeen, way dadaalaysay, laakiin waxa waaye nasiibka markasta marka Soomaalidu waxay ku maamadaa mukulaal miininkeeda joogta micilli waxay leedahay. Marka waxaan qabaa maanta inuu saacidi guriga maadaama ay joogeen Manchester United inay saadraadeed ay ku guuleysteen.
Dad badan waxay leeyihiin Arsene Wenger macalinka kooxda ee Arsenal ee ciyaartoydiisa soo ma dhiirigeliyo bimatele markay u babardhigayaan macalinkii Chelsea ee Mourinho kale ee kooxaha waaweyn markuu la ciyaarayo dhibcahoodu ku xisaabtamaa isla markaasina waxa uu ku tashtaa inuu natiijo ka soo helo. Laakiin Arsenal waxa leeyahay macalinka isaga ayaaba baqaya, sidaa darteed ciyaartoydiisa laftooda markay garoonka soo galaan kuwa cabsanaya ayay og yihiin markay la ciyaarayaan waliba kooxaha waaweyn. Sida adigu ma aragtaa mararka qaar?
May aniga saa uma arko runtii. Arsene Wenger waa coach aad iyo aad u wanaagsan. Ciyaartoydu waa waxa ciyaaraya oo garoonka galaya. Ciyaartoydana waxa loo baahan yahay inay kusoo galaan si spirit leh oo ma arkin oo ay ciyaar wanaagsan ay muujiyaan. Haddii ciyaartoyda ay maalintaas nasiibka ugu jiraa ma arkin oo umaleyn maayo maanta in ma arkin oo ciyaar oo hadda maanta la yiraahdo Manchester way soo muujisay ciyaar weyn ay ahayd ma umaleynayo, laakiin waxay ahayd rag dhalinyara yaryar ah oo niyadda u dhisan tahay ciyaartii hore ay ciyaareen si fiican ay u ciyaareen. Tan dambe waxaan qabaa ciyaartoyda Manchester waxaa saacidey garoonkooda lagu dheelaayey, ilmihii oo goolka koowaad ku hormaray niyadda u dhismatay. Laakiin Arsene Wenger aniga khalad ma saarayo, laacibiintii oo lagu yaqaanay Arsenal maanta way ciyaareen,
laakiin muddo fara badan ayuu ka bedelay Manchester United horyaalka, miyaanu qaladaad ku lahayn?
Wallaahi waa mid meesha ku jirta, laakiin waxay ku xiran tahay ciyaartoyda waa waxa ciyaaraya oo garoonka galaya. Ciyaar asaga formationkaas inuu bixiyo oo markino nin walba meesha ku haboon inuu geliyo ay khasab ku tahay.
Waa taad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdicasiis Xaaji Giftin oo ka mid ahaa ciyaartoydii hore ee Soomaaliya, kooxdii Fiyaad ayuuna barisamaadka u ciyaari jiray. Cabdicasiis wuxuu la falanqeynayay kulankii xiisaha lahaa ee Manchester iyo Arsenal oo ilmihii yaraa ee kooxda Manchester United ay dharbaaxyo kala daaleen kooxdii Arsenal oo dad fara badan aan filayo inay guul ka filayeen halka uu waji gabax kala kulmay. Dhegeystayaal, inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka toddobaadkan, tan iyo kulan dambe waa Mascad Dooyde la sidaa iyo nabadgelyo.
xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascad aanu intaasi ku dhaafno, markana aan ku yara nasanno kaalmihii sugaanta. macaan ee Faadma Cabdullaahi kaahin maandeeqna dhigistaal wuxuu gabagabo u yahay idaacaddeenni iyo habeennimo. Waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xaggiina aroorta marka ay tahay lixda iyo barka, waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.